Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýärin. Şuňlar Aşgabatyň köp gatly jaýlarynda gaz ölçeýiji injamlary köpçülükleýin oturtmak çäresi güýçli depginde dowam edýär. Bu çäre bilen baglanşykly ýaşaýjylaryň gazy inçime sagatlap käte tutuşun kesilýär. Türkmenistanda bolup geçen wakalara ýakyndan seýnedýän Aşgabatly seýinçi Amanmurat Bugaýew bu çäreniň Aşgabat gaz edarasynyň işgärleri we kepşirleýijiler brigadasy tarapyndan Aşgabatyň parahat etrapçasyna döwlet we hususy ýetçilikdäki jaýlarda alınıp barlyandygyny aýdýar.
Orta Arap bilen bir her mikroyonlu 2-3 tane brigadi işleye. Edil Suat Mir 2 drop 1 mikroyonlu 22. zayinini gaz ölçeyizi kurulları oturtma ve işte devam ediyor.
Deyip Sinçi Bugaif gurrun berdi. Şeledol gaz ölçeyizi kuralları oturduyan kevşirleyicilerin geçen asırın 50-60 yıllarında ulanılan kurallardan peydalan yandığını aydıp, bunun kevşirleyiş işlerinin uzağı çekmeğine şeyledi, yaşayıcıların öylerindeki gazın uzak vaktlap kesilmeğine getiriyendiğini hem sözünün üstüne koştu. Gal verse de gazın kesilecektiği varada yaşayıcılara önünden hiç ili duyduruş verilmeyer.
Kuvvetli zaylarda da 36 kvartira yerleşen giyirganın kini 2 gün, 54 kvartira leyni 3 gün. Yine şu iğirden kesiyerler, akşam ara işlerin tamamlak giderlerine de gaz asık gidiyerler.
Deyip Bugaif gurrun berdi. Munanın başta sayınçı yaşayıcılardan gaz ölçücü kuralın bahasını Aşgabat gaz edarasının işyerlerinin alyandığını ve onların umumi tölögün 210 manat bolunduğu barada yürüte kvitansa yadıp beriyendiğini aydiyar. Yönü bu tölögden başta da kevşirleyiciler brigadası hiç ili kvitansa yadıp bermeden her yaşayıcıdan 50 manat pul alyar.
O pul olur özlerinin rahmet hakkuk münne deliyle getiriyarlar yönü. Şolur bilen bile gelen Aşgabat gaz edarasının işyerine eyhem bulara rehme takını Aşgabat gaz edarat tölen ok mu diyen. Onun men şeyle yağdı bilem ok. Belki töleyendir bize o vaktir aydılan ok. Bir baştan doğuma cevap veriyeler.
Deyip Bugaif belli de. Türkmenistan'da Halk Maslahatının sentyabr ayında geçirilen sonku meclisinde kavul edilen kararı layıklıkta elektrik energiyası, gaz, su ve nahar duğdu 2019 yılın 1. yanvarından başlap tölevle edildi. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhamedov özünün 12. oktyabrda geçiren hükümet maslahatı 2019 yıldan başlap suwun, gazyň we toogyň mukçulugynyň ýatyrylmagy bilen baglykda ýurdun maliýe we ykdysadyýet ministri Goçmurat Muradowa täze tölewlerden büdjete girýän goşmaça terişdeleri hatawy almak işlerine gözegçiligi tapşyrdy. Ýöne türkmen häkimetleri öňmüzdäki ýylyň 1 ýanwarından başlap suwun, gazyň we toogyň tölewleriniň näçe pul terişdesine barabar boljakdygyny häzirlikçe aýdyňlaşdyrmaýarlar. Şeýle-de döwlet başdutany wice-premierler Muratgeldi Meredowa we Dedevay aman geldiýse kärhanalara we ilata gaz, elektrik we suw hasaplaýjy injamlaryň oturdulmagyny hemde hasaplaşyk kitapçalarynyň berilmegini üns merkezinde saklamak işini tapşyrdy. Prezidentiň bu çäreleriň ählisine gözegçilik etmegi işlerini içeri işler ministri Iskender Müllikowa tapşyrmagynyň ideýany regionlarda vilayet gazyň işgärleri yerli polisiýanyň gullukçylary bilen bilelikde hojalyklara aýlanyp ilatyň ölçeji gurallaryny barlap başladylar. Täze hasaplaýjy injamlary bilen bagly vilayet lerde hojalyklara aýlanýan döwlet işgärleri belgili hojalyklaryň şu aýyň soňuna çenli odolky belgilerini üzlüşmeklerini we egerde öýlerde gaz ölçeji gurallary oturdulan bolsa olaryň täzelenilmegini talap edýärler diýip Azatlygyň dürli welaýatlardaky habarçylary 16-njy oktýabrda habar beripdi.